tun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaatiin wixataa hanga jimaataatti galgala sa'aatii 2 akka haqti sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaa ammaan tan jalqabna. Isanii hardhallee sa'aatii qabdan keessa daqiiqum 30 fuutaniitti raadiyoonii VOA ta'a afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna babaadhaatti tole. Arra guyyaan fulbaanii 4 bara 2014tti ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan hoogganoonni biyyoota miseensota NATO arra Biriteen keessatti wal ga'anii jiran. Matoota oduu har'aa keessa tokko.
Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaalleen kalee eegii imaltuu dhaqeen duubatti milishoota islaamummaa kan ISIS jedhanii akkamitti akka dhukkeessuu danda'an yookaan ammoo akka laaffisuu danda'an waan iddoo dubbachaa ture. Kongireesiin Ameerikaa ammoo boqonnaa jira. Torbaan dhufu. Boqonnaa yooyyuu deebii rakkinnum kan irratti dubbachuuf qophiitti jira. Qophii fayyaa taardhaatti dhiba addunyaa wareersuutti jiru eboolaa fi dhibi sombaatii fi dhibi sukkaara walitti dhiyeennisa ilaala waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaa garaa namoota jechaan.
Dhimma ittisa laga Abbayyaa kan Hiddaasa jedhamu laalchisuudhaan kan Itoophiyaa seenan ministeera dhimma alaa Masrii Samahaa Shukri ministeera. Muummicha ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaalenyii fi gita isaanii kan Itoophiyaa Tewoodiroos Adaanoom wajjin wal ga'anii jiru. Hoogganoonni biyyoota lameenii mariin dhiyeenya kana Malaabuutti geggeessan kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Gabaasaa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Ijaarsa laga Abbayyaa waliin walqabatee Itoophiyaa fi Masrii gidduutti adda addummaan uumame kan ilaaleen aangoonni sadarkaa olaanaa dubbataa jiran. Kanarra Finfinnee seenaan ministiriin dantaalaa Masrii Samahaa Shukri hariiroo jiru karaa haaraa saaqaa qabataas jiraa jedhaniiru. Kan dhiyeenyatti gaggeeffamu walga'ii ministeerota biyyootii lameenii irratti biyyoonni lameen gidduutti walta'iinsi haaraa tolfachuuf karaa saaqaa jennee eeggannaa jedhan hidhata seenaa qabeessa Itoophiyaa fi Masrii gidduu jabeessas jedhaniiru. Kunis walga'ii Malaabuu keessatti gaggeeffame hundee godhachuu yoo ta'u, giti isaanii kan Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoomii wajjinis dubbachuu isaanii ibsaniiru. Lameenuu ibsa baasaniin dhiyeenya kan kaartuum irratti walga'iin gam sadii gidduutti gaggeeffame milkaa'ee akka ture Dr. Tewoodiroosis kana dhugoomsaniiru. Baatilee dhufan 6 keessatti qorannoon gaggeeffamuuf akka jiru ibsameera. Koreen teeknikaas hojii isaa dhiyootti akka jalqabu dubbatameera.
Kanneen tarkaanfii gareen finxaalessa islaamummaa Islaamik Isteet jedhamu geggeessee fi tarkaanfii Raashiyaa Yukireen keessatti fudhatte dura dhaabbataa jiru hoogganoonni biyyoota miseensota NATO Biriteen keessatti marii sadarkaa olaanaa bananii jiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa walumaa galatti biyyoota 28 irraa kanneen walitti dhufan hoogganoonni miseensota NATO har'a Weels ennaa wal ga'anitti akka taa'etti garee Islaamik Isteet kan Iraaqii fi Siiriyaa keessaa lafa bal'aa dhuunfatee jiru itti waraananiif wal waraansa Yukireen keessatti humnoota mootummaaf finciltoota Raashiyaan deeggaraman gidduutti gaggeessamaa jiru itti dhaabsisanitti fuuleffatanii jiran. Humnoonni mootummaaf finciltoonni sun boor waliigaltee dhukaasa dhaaminsaarra ga'u jedhamee naa eegamaa jirutti arra pirezidaantiin Yukireen Peetiroo Poroshenkoo walga'ii NATO dura pirezidaant Obaamaaf muummicha ministeeraa Biriteen Deevid Kaameruun wajjin dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Yukireen Peetiroo Poroshenkoo boor garee finciltoota Raashiyaan deeggaraman wajjin yoo waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mallatteessame akka humnoonni mootummaa waliigaltee sana kabajan kan ajaja kennuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Arra koraneeto kabiyya Biriteen magaalaa Weelsitti geggeessamutti hirmaachuudhaaf bakka deemanii jiranitti kana dubbatan pirezidaantichi Yukireen. Hoogganoota biyyoota addunyaa akka pirezidaant Baraak Obaamaa muummicha ministeeraa Deevid Kaameroonii fi chaansilaritti Jarmanii Angelaa Merkel waliin dubbatanii jiru jedhamee eegama. Aangoonni Raashiyaaf kajaarmiyaa nageenyaaf wal gargaarsa Awurooppaallee marii araaraa Belaaruus keessatti deemaa jiru kan Yukireen jechuudha kana irratti kan argaman ta'uun beekamee jira. Kan Raashiyaan deeggaraman finciltoonni Yukireen gama bahaa yoo aangawoonni Yukireen dhimma sana qawwee dhiisanii siyaasaan mari'achuudhaaf waliigaltee irra ga'an gama isaaniitiin lola dhaabuudhaafis akka ajaja kennan dubbatanii jiru jedhamee jira. ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ፍ ሙሚች ሚኒስተር ብሪቴን ዴቪድ ካሜሩን አጀቻ ዶፉማ ገሬፊን ጣለይ እስላማ እስላሚክ ስቴት ጀረሙ ጋዜጤ ሶት አሜሪካ ለመረት ራወተመን ከነምሌ እንሳኒን ጨምነ ተውዱበተን ጅሩ የሮሆ ገኖን ቢዮተም ሴንሱተኔቶ ብሪቴን ከሰት ወልጋኒ ጅረኒት ጋዜጣ ታይምስ ኦፍ ለንደን ጀረሙ ረቲ ኢፍሰወሊን ከነኒን ከንሳን ከነዱበተን kan Syria gama bahavi Iraq gama kabaf ya kessa lafad unfa ballak abatejru fintale islama islamic state jeramu tarkanfi sarratfur achuraf akawas na dunya birmatu wamiche de sanijru president obama dumabati kanarra lolton ala de mani gare fintale islama akka islamic state tidabalamun yaddo gudanna dunya ratu melalchi sudan golanage gumsa ka tokuma motum motarat ibsake nuvjru presidentich Afghanistan gama baha ke sat tale lan umnon ni Taliban mora motum ma to korrat rawatan yot ikkate na mota kut alama jese kabro sa detta mamade susa dubbato anga honni biyatti. Hidaton ni sun kakuta chanzni jiru bil sa wajira basasa motum ma Afghanistan irati bombi konkolato ta feysa lamat guta met osan jera polisi in Afghanistan. Akkan gawonni jedanitti doinsa sana bodas umnota nage gumsa Afghan wajin lulak awetti senan. Lulak awwe sana keessat ida tota sanarra kudha sagaltu ajjeesame. Taliban alella sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu bilbilaa nu barreessa horn@voanews.com irratti imeelii keenya irratti ergaa nu erga. Ammamoo waan afeetti dabarra. Presidentin America Barack Obama kale imaltu fi Europa tidabr. Estonia tgore wan gazet esota America Laman Steven Sotloff fi James Foley milishoti Islamumma ijes Islamumma Syria tfitani rato dubet. Ak President Obama ti America ti ejje chantunini ukana mojje chan gazet esotana nam America tokko tolchite fale jara kanan ufra dawunille dawununille nujabesitejen. United States akkejecha President Obama ti wael itti barbaadatte milishoot islaamumma yersite dukkeesiti.
We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against terrorists.
Endorsifamnu hujiin isaani hamaamtuun ittunini akke biyyi tokkootti tokko nu tolchite kara jara kana jarbiyyi nagaa dhowwujjirru kana ufirraa eegnuun nu jabeessiteen. Gazeteessaa milishootii islaamummaa ganna lamaan duratti Siiriyaatti qabanii dhiyootana ejjeesan kalammeesso Sotloff jechuu nama kutaa Floriidaatti bulchaan Floriidaa Rick Scott dorgommii duul filannoo kan itti jiru jidduutti dhaabe waan ejjechaa tan irratti akkana jedha.
The people who did this are evil. They are not merely wrong. They are not adversaries. They are evil.
Akkana jedha. Warri hujii tan hojjate sheexana jari kunin indoo goggorra. Hujumuu fi hujii sheexanaa hujii jinnii hojjetee jedha. Miseensota Koongireesii Ameerikaa hagee tokkoo fi miseensi mana mariisi akka Ameerikaan milishoota islaamummaa tana dhukkubsite xuyyuuraan ofirraa gaafachuu jiran. Senator Ted Cruz nama Ameerikaa kutaa Texas keessa filatam. Paartiin isaa Republican. Nam kana filannoo Ameerikaan ganna lamaan duubatti qabaattu ta'a filannoo pirezidaantummaatii fi paartiin isaa dorgomsiifachuun oolti jedhanii eeguu jiran. Akkana jedheetiin paartii isaaniitti midhiyootan.
ISIS says they want to go back and reject modernity. Well, I think we should help them. We ought to bomb them back to the stage.
Akkana jedha. Miloti ISIS tunini qaroom jabana kana infeenu jechuu jirani. Tanumaafuyyuu gargaaruu malle. Bombii naane barnami homaan been kadhagaa qofaan hojjetan sunitti deebisuu malle jedha. Miseensoti man marii Ameerikaa hagi tokkammoo akka bulchiinsi Pirezidaant Obaamaa miili gad dhaabate qalbeeffate karoora milishoota islaamummaa tanaan lolaniitiin ofirraa dhoowwaniin akka inni baafatu irratti gargaaruu qabanii yookaan maal kan itti dhiisuu malanii jedhan. Koongireesmaan Adam Smith nam paartii Demokiraat kutaa Waashingtan irraa filatam akkani jedheetiin sagantaa televizhiinii Face the Nation jedhan irratti dubbate.
But it takes time to build a coalition. We can't simply bomb first and ask questions later. We have to have the right targets.
Akkan jedha tuninammo waayil qabaachuu barbaachifte. Akkanumatti kaaneetiin qaraa bombii naane eegeemmo gaafii ittaan sun dandeenyu. Qaraa waan dhoofnu sun beenne akka hujiin tun jabaatte hojjette milkiillee argattu. Sunirratti ammoo akka ISIS dhabamsiisuu dandeenyu irratti hojjechuu malee jedha. Nama Amerika miloti milishoti islamummaa tana loluu dhabuu irratti yaadi isaan matti gargari ba'uu jira. Karlin Bowman nama Institute Amerika kutaa Washington Seattle keessa jirutti yaadu ummata qoratu. Akka itti gaafatamtuun tun jechutti namni Amerika jara gaazexeessota Amerika gorrasuunitti guddoo garaammaati.
The nature of the images, just the discussions, the being able to hear these people's voices, it has a very
akka jarri gaazexeessota sanatti ajjeese suuraa mul'ate akkasumas dubbii isaanii fi waan isaan hojjetantu akka namni yaada isaa jijjiirratu godhe.
Milishooti ISIS jedhan tunin ta gaazexeessa Amerikaa jari Siiriyaa biyya ganna sadii asitti waraani oolmaa bultii nama dhoowwe sunitti hujii yaa'ennaan itti fitsuun irratti qalbiin nama hedduu jijjiiramuu deemutti jirti. ISIS jechuun Islamic State in Iraq and Syria jechuu mootummaa islaamummaa ka Siiriyaa fi Iraaqii keessatti paartii dhaabachuu feetu yookaan ammoo milishoota islaamummaa ta'a bulchiin suniin buluu feetu. Jari kunin Iraaq gam tokkoon mootummaa irraa fudhateetiin hedduu nama hedduullee fixa ture loltoota hedduullee akka nuffite. Yoo tanallee Ameerikaatti gam tokkoon haadha irraa buus malee teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaadittuu dhiyaachaa ture jari kun. Pirezidaant Obama jara kana aanee dhukkeessinaa jedhe. Ittaanaan isaa Joe Biden ammoo aduu jari boollatti baqatallee afaan boolla irraa qaqqabneetiin seeratti geessinaa jedhe. Maal jennaan lafti isaanii maltee iyyuu boollumaa jechuun dubbate Biden.
We will follow them to the gates of hell until they are brought to justice.
Akkuma jenne faanum isaanii aaneetini adoo jarii boolla baqatallee afaanuma boolla irraa deebifnaa jedha. Wamtaatee fuyyuu koongireesiin Ameerikaa amma boqonnaarra jira. Yoo torbaan dhufuu hujii deebi immoo dubbii milishoota islaamummaatan akka ittiin dhabamsiisuu danda'anitti irratti mari'achuuf qophii jira. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti gara sa'aatii 1:43 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Amma immoo biyya baddaa fi baddaa lalistuu biyya bunaa faananii Baalee Buunee Dachaanaa Huseen Ameen.
Ada ada au bi enati hasbe
Tamja kasu jirtan tu raadan VOA saganta afaan oromoti kopi bori keessatti kopi misooma dabaleta gargara qabna nu caqasa jecha aduu nu caqastanii nu barreessa nu bilbila jenna horn@voanews.com irratti ergate santa emailiyoon nu ergitan yoosu margachuu dandeenna waan fedda barra. Kopi fayya. Kumree fuullee jennee qophiin fayyaa tahardha dhibaa addunyaa wareersuu jiru dhiba eboolaatii fi walitti dhiyeenna dhiba sukkaaraatii fi ka somba irratti jaalanneen waan qopheessit qabdi mee garasisan deebisa.
Biyyoota Afrikaa dhiyaa keessatti wareerri dhukkuba eboolaa torbanneen dhufan keessa hammaachuuf ka jiran ta'uu daayirektarri waaltaa to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC Dr. Tam Frieden beeksisuu isaanii gabaafameera. Dhukkuba kana dura dhaabbachuuf birmannaan hawaasa addunyaa guddaan ammatti barbaachisaadha jedhan. Dr. Tam Frieden biyyootii Afrikaa eboolaan rakkataa jiran Seraaliyoon, Giiniif, Laayibeeriyaa daawwatanii deebi'an. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa yaalii guddaa gochaa ka jiran ta'us lakkoofsi namoota eboolaan qabamanii ariitiin dabalaa jira jedhaniiru. Waajjira haadhoo kan waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan Ameerikaa yookaan CDC isa Atlaantaa jiruurraa doktorri kun akka dubbatanitti namoonni dhukkubsatan 3,000 akka ta'anii fi lakkoofsi kunis torbanneen dhufan keessa ka dabaluuf jiru ta'uu dubbatan.
There is a window of opportunity to tamp this down.
Dhukkuba kana hanqisuudhaaf carraan ni jira. Garuu carraan kun cufamaa jira. Kanaaf tarkaanfiin fudhatamuu dabaluu qaba.
Eboolaan bifa weeraraan akkasitti yeroo ka'u addunyaan yeroo jalqabaaf argee jedhu Dr. Frieden.
It's spreading from just two roots. People caring for other people in hospitals or homes.
Dhukkubni eboolaa waan lamarraa ka'a. Dhukkubsataan hospitaalas ta'e mana keessatti nama biraatti dabarsu.
Dhukkubii eboolaa attamitti akka daddabru, akkamitti akka dhaabuun danda'amu kan barre ta'us jedhu Dr. Frieden rakkoo kan ta'e waa'ee dhukkuba kanaa hubannoo jiru iddoo barbaachisaa ta'e hundumaan ga'uudhaa jedhan. Guyyaa guyyaatti lakkoofsi namoota eboolaan qabamanii ariitiin dabalaa yeroo jiru kanatti kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhannu taanaan booda faca'insa isaa dhaabuun caalaatti rakkisaa ta'aa jedhaniiru Dr. Frieden. Tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf qabeenya guddaa ramadu, hayyoota teeknikaa ramadu akkasumas addunyaan tokkummaadhaan hojii qindaa'e hojjechuu qabdi jedhani sababiin isaas kun rakkoo Afrikaa qofa otoo hin taane kan addunyaati jedhan. Dhaamsi wal fakkaataan kibxata darbe tokkummaa mootummootaaf darbee jira. Garee doktoroota daangaan hin uggurreef pireezidaantii ka ta'an Jo'aan Luu akka jedhanitti addunyaan eboolaa to'annaa jala oolchuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti kufaatiin isa mudataa jira. Vaayirasiin eboolaa sodaa guddaa uumeeraa jedhu. Hookkarri ni ka'a. Waaltaan itti dhukkubsattoota kaa'anii wal'aanan namootaan guutamee jira. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen adda durummaan dhukkubsattoota gargaaraa jiran ofii isaanii eboolaan qabamaaf du'aa jiran lakkoofsi isaanii rifaasisaadha. Kanneen biroon immoo lubbuu ofii oolfachuuf jecha dhukkubsattoota eboolaa qofaan otoo hin taane kanneen biroon qabamanis dhiisanii badaa jiru. Caasaan tajaajila eegumsa fayyaa jiranis hundumtu diigamaniiru jedhan. Luun akka jedhanitti waaltaan dhukkubsattoota keessatti wal'aanuuf banaman yeroo ammaa lafa dhaqanitti du'an ta'anii jiru. Gargaarsi dhukkubsattoota argatanis baay'ee xiqqoodha. David Nabaaro doktora lammii Biriteen yoo ta'an damee tokkummaa mootummootaa waa'ee eboolaa irratti hojjetuuf qindeessaadha. Biyyooti Afrikaa dhiyaa daawwatanii ka deebi'an yoo ta'u biyyi hundumtuu maal akka gargaaruu danda'u gaafachuu qabaa jedhu.
Because if we don't get on top of this outbreak as a global community, then this could affect all of us.
Sababaan isaa yoo weerara kana akka waasa addunyaa tokkummaadhaan to'annaa jalan oolchinu ta'e hunda keenya karaan eegamneen hubuu danda'a. Kun rakkoo abbaa qabu miti. Rakkoo hunda keenyaati.
Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa gara Awurooppaatti tuun imaliin dura dhaamsa qaban biyyoota Afrikaa dhiyaaf viidiyoo irratti waraabsisanii turan.
On behalf of the American people, I want you to know that our prayers are with those of you who have lost loved ones during this terrible outbreak.
Ummat America bakwe namota werara ukubai bola dan namni sinjala duwe kadanna kenyan isuwalin akajiru akabektan infeda
dukubi bola kanfajau nama yokin wan virus ituk erra kasumas dangala aqama nama ukubai bola andu ekesa bauntaun bekamada jedu president obama.
That's why the disease is continuing to spread where patients are being cared for at home or during burials when families
kana wante ef namon ibolan yerok abaman akasumas duani yero awalaman fachainsi sa kadabaluf
ummani ada sa kabaje namajala dukubsateste duef ulfina qabo yero ibsu lubuo fiokin kan nembrosi akahin amnef egachu qaba ka jedan president obama ibola dabun salpamiti garu waltaani hojjechun injifachun nidanda amajedani angon ne gumsa fayya ka United States kibtata darbe akalab sanitti warshani dawa ebola fojjetame kayali rajiru zimap jedam qala takka omishamuf motumman federala kontrata senejira dawan kun hedduminan namarratti yala muqab garu tikkok ofti wanjiruf sanumata tamano jirra olchun dirqamatae lammi wan america lam kanne liberia kezet hojji wal'aansa fayyaa hojjetaatu jirani dhukkuba ibolaan qabamanii dawaa kana fudhachuudhaan fayyuu danda'anii jiran lameenuu tajaajila eegumsa fayyaa irratti bobba'anii ka turan yoo ta'u isaan lamaan kana keessaa tokko ka ta'an Dr. Kent Brantley televiziyoona NBC'f akka ibsanitti lubbuun akka nafu hin beekun turee jedhaniiru.
I don't think they ever said, Kent, I think you're about to die. But I felt like I was about to die.
Doctoronni na wallana nidu ta jedani takkayu ndubanne an garu akka wanandu tinatti dagama ture
hospital university emory kan atlanta jirura fayani kabaan dr brantlin doctora wa ega demessa ratti ojjetan lammi america kata an kabran liberia ke satti bolan qabaman tajeduf kadanna sani himimmanin gutamani gaggesan nancy rightball dabalate lammi america sadi dabata california kaaba ke samadefat sim international jedamuf hojjetu turan matadure lammafa harraf qamnu addunyaratti hammaata ka jiru dukubi sukkara type 2 jedamu dukuba somba dabamsisu viali tau danqe jira jeda gabasan jessica berman dukubi sukkara kun malif dukuba somban qabamuf carrajiru akabalis sababin saifamiti gabasalen barru the lancet jedamuratti ban akajedanit addunyaratti namota dukuba somban qabaman kesa harka 15 kantan dukuba sukkara type 2 jedamu qabu harka 15 jechunimmo namota miliyona tokko cala jechuda biya hindi kesat namonni dukuba sombafi dukuba sukkaran walfana qabaman harka 40 calu Renaud van Krevel qorataaf professor Waltaye Gunsafaya Netherlands keessatti professor isaan akka jedhanitti dukubi sukkara dukuba sombaan qabamuuf carraa jiru harka sadiin dabala dukubi sukkara sadarkaa weeraraa yeroo dhaqqabaa jiru kanatti dukuba sombaa to'achuun baay'ee rakkisaadha jedhu.
There's now 380 million diabetes patients worldwide. 20 years from now it will be 580
yero amma addunyaratti namota dukuba sukkaran qabaman miliyona 300 miliyona 800 jira amma kase wagga digdama kessatti lakkoofsi dukubsatoota miliyona 500 miliyona 800 dhaqqabuuf jira keessuma biyyoota akka afrikaa kessatti haala dandabala sababaan saa dukkubni somba hedduminaan waan jiruuf
van krivel akka jedhanitti hidhati dukuba sukkaaraa fi dukuba somba gidduu jiru akkuma dhukkuba AIDS fi dhukkuba sombaa gidduu jirutti ilaalama dhukkuba qosa tokkoon qabamuun dhukkuba lammataa dabalachuuf haala mijeessa namni vaayirasii HIV qaamisaa keessa jiru dhukkuba ittisuuf humna inni qabu waan gad xiqqaataa ta'eef dhukkuba sombaaf isaan saaxila dhukkubi sukkaaraa dhukkuba biraaf nama saaxiluuf dandeettiin qabu garuu isa kan HIV irraa xiqqaadha ogeessi kun akka jedhanitti namoota dhukkuba sukkaaraa type 2 jedhamuun qabaman akka isaan dhukkuba sombaaf saaxilaman ka godhu qaama isaanii keessa jira namni dhukkuba sukkaaraa qabu yoo dhukkuba sombaan qabame sukkaara sana wal'aanuunu caalaatti rakkisaa ta'aa jedhaniiru.
TB treatment there's more failures, there's more relapses, there's more toxicity.
Dhukkuba sombaa wal'aansi kennamuun fayyisu yookaan immoo irradee beesaan qaba. Dhukkubi sukkaaraas akkasumaan fayyu. Kanaaf jecha namni tokko dhukkuba lamaaf yeroo wallaanamu walxaxaatti ta'a.
Namni dhukkuba sukkaaraan akka hin qabamne ega qabamanii boodas too'annaa jala oolchuuf yaaliin ta'u lakkoofsa namoota dhukkuba sombaan qabamanii harka 15 gad xiqqeessuu danda'ee jira. Waggaa 35 booda jechuun bara 2035 tti faca'inni dhukkuba sombaa caalaa tanqachuuf jiraa jedha gabaasni ba'e. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbe hanga olitti deebinutti nagaatti an jaallannee gammadaata.
Amma immoo gara yaada isaanii dhiyoota naannoodhaan ta'anii dabarra.
Haaloo akkam jirtan gaaffiyyaadha. Waa'ee Oromoota Keeniyaadha kan Smithsonian dhufanii aadaa agarsiisan Cultural Ministry Keeniyaadha nu dubbisuu kessaniif baay'ee galatooma obbo Waariyoo Hareeroo. Akkanumatti Oromoota Keeniyaa Oromoo biyya keenya jiru keessa wal barsiisuudhaaf aadaa isaanii hayyoota isaanii yoo nu dhiyeessan baay'ee gaariidha jenna. Ammallee agartee yoggaa oduu dhiyeessan waa'ee agartee suudaan kibbaa kana sirraa xiqqoo sabalistan gaariidha. Maalif hedduun hin barbaachisu. Oromoon rakkina isaa guddaa ifuu qaba. Kanaafuu kan waa Oromoo raayyoo haasofsan gaariidha galatama.
Anaa kaasii maajii magaalaa Argiisarraa waa'ee ijoollee Oromoo taphattootaa biyyaan bakka jirtuun akka biyya keessa galchan jecha waltajjii Itoophiyaa ta'an tana isin mee tana akkam jettame guutuu ilmaan Oromoodhaaf akka gaara koonseentee jirti. Ijoollee barattootaatti illee kolleejjii cufara galchanii dirqama akka filmaatan deemu kana kaa'amata hawoota deemu kana ilmaan Oromoo guutuu bakka takka godhu waan barsiisaatti wal galchuu jiranii galgalaa ganama hordofa jechuudha.
Kan yaadu nuudhaamtanii galateeffachaa waan hafe dabarataam jaqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin irratti yaada qabdan akka nu barreessaa nu bilbila. Erga teessan horn at voanews.com irratti yoo nu ergitanii nu qaqqabuu dandeetti. Kaan ammoo qophiiteen televizyiinii irraa, raadiyoonii irraa, intarneetii fi feesbuukii irraallee caqasuu dandeettani. Waan qabdan nu barreessaa nu bilbila jecha. Wiixatu akkuma nu beektan ispoortiif Ameerikaaf uummati sii qabna. Kibxaat ammoo waa'ee uummata Oromooti. Roobiin dirree dimokiraasiiti. Yoo tokko ammoo qophii addaatii waliin jijjiirra. Kamisa ammoo qophii fayyaati akkuma guyyaadha kan jechuu gaaf jimaata misoomaa fi qophii dubbifneef dhageenyirra nu barreessan bilbilaa gara nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa dhimma ittisaa laga Abbayyaa kan Hiddaasee jedhamu laalchisuudhaan kan Itoophiyaa seenan ministeerri dhimma alaa Masrii Samhaa Shukrii muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyiif gita isaanii kan Itoophiyaa Tewodiroos Adaanoom wajjin wal ga'anii jiran kanneen tarkaanfiin garee Aleellaan garee finxaalessa islaamummaa Islaamik isteet jedhamuu fi tarkaanfiin Raashiyaan Yukireen keessatti fudhatte dura dhaabbatee jiru hoogganoonni biyyoota miseensota Neetoo Biriteen keessatti marii sadarkaa olaanaa geggeessaa jiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa walumaa galatti biyyoota 28 irraa kanneen walitti dhufan hoogganoonni miseensota Neetoo kun har'a Weels ennaa wal ga'anitti akkaataa itti garee Islaamik isteet kan Iraaqii fi Siiriyaa keessaa lafa bal'aa qabatee jiru waraananii fi wal waraansa Yukireen keessatti humnoota mootummaaf finciltoota Raashiyaan deeggaramu gidduutti gaggeessamu jiru dhaaban irratti fuuleffatanii jiru. Pireezidaantiin Yukireen Peetroo Poroshenko boor garee finciltoota Raashiyaan deeggarama wajjin yoo waliigalteen dhukaasa dhaabinsa mallatteessame akka humnoonni isaanii lola dhaaban kan ajajan ta'uu beeksisanii jiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saalamaa wadhaka aksaatii 3 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,807 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,905 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'a. Kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.